Je tady páteční oktáva, pořad o dění ve vážné hudbě. Dnes se podíváme na jedno úplně nové CDčko. Nebudu ho představovat sama, ale pozvala jsem do studia jeho interpreta, pana Jana Šprtu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám přijel zdaleka, a to jenom díky tomu, že jste měl koncert. Jak je možné, že jste ještě v této době měl koncert?
Jak je to možné? No, já jsem rád, že jsem mohl ještě hrát koncert.
A to nepochybuju.
Bylo to na festivalu ve Valašské Meziříči a koncerty do 500 lidí jsou ještě povoleny, naštěstí, nebo jsem tomu rád, že jsem mohl hrát koncert.
Musíme také prozradit, že jste Varhaník, takže jste daleko od posluchačů, takže tím pádem se nic neděje. Budeme mluvit o Varhanách, o Varhaním CDčku, které jste natočil, tuším, že už loni, ale vyšlo až letos, je to pravda?
Ano, je to tak. Bylo to loni nebo dokonce předloni? Ono ten čas mezi nahráním a zpracováním je mnohdy delší, než si člověk přece vzal, a možná je tomu i dobře.
Kde bylo CDčko natočeno, na kterých Varhanách?
Natočeno bylo v klášterním kostele v Želivi.
Jaké tam jsou Varhany?
Varhany jsou tam nové, několik let, jestli jsou to 2, 3 nebo 4 roky, teď z paměti nevím, od firmy AQ Kuřim. Jedná se o 3 manuálové varhany, které jsou orientovány na barokní styl a z mého pohledu velmi zdařilý nástroj.
Já laickým naprosto pohledem vím, že dnes ty nové nástroje už umožňují předvolbu rejstříků. Je to tam také tak? Říkáte, že kombinují ty staré barokní varhany, ale je tam ta moderní vymoženost už?
Ne, tyto moderní vymoženosti tam nejsou a vlastně nejsou ani potřeba, protože nástroj svým charakterem neodpovídá interpretaci novějších, pozdějších hudebních epoch, a tudíž by bylo naprosto zbytečné rvát tam nějaké elektrické systémy.
Podíváme-li se na CDčko, zjistíme, že je plné hudby Johanna Sebastiana Bacha. Byl to váš záměr? Opravdu jste chtěl natočit pouze bachovské CDčko?
Vlastně ano. Abych se dostala k tomu programu, tak je potřeba zmínit, jak jsem k tomu přišel. My jsme s firmou AQ Kuřim natáčeli, respektive na nových varhanách od dané firmy natáčeli již před asi 4 lety CDčko v Netíně. A u toho CDčka je vždy důležité, co tím autor chce říct, nebo interpret. V tom netínském případě šlo o to ukázat ten nástroj ve všech možných zvukových kombinacích, ukázat co nejrozsáhlejší spektrum možností a také ty autory se řadí tak, aby tam bylo něco z Itálie, něco z jižního Německa, něco z Bacha, severního Německa a tak dále. Po případě, až jsme se dostali k Mozartovi nebo Felixu Mendelssohnovi Bartholdymu. A nutno říct, že ten nástroj má nějakých 20 rejstříků. Teď se bavím o Netíně. Nástroj v Želivi je asi dvojnásobný na počet rejstříků, nějakých 38, 36. A kdyby člověk k tomu přistupoval stejným systémem, aby ukázal co největší možnost rejstříkových kombinací, tak by nestačilo jedno CD, ale museli by se udělat 2, možná 3. A to samozřejmě už je moc, to už by bylo příliš. Když jsme se dohodli na tom, že to CD uděláme, tak mě začalo zajímat, no dobře, ale co, jak a proč. A v Želivi jsem sice kdysi byl, možná ještě jako dítě, a na nějaké farní pouti, to už si přesně nepamatuju. Nic moc jsem si nepamatoval z historie toho místa. A abych se nějak nechal inspirovat, co vlastně tam chci nahrávat, tak jsem se začetl do historie místa a tam si nešlo nepovšimnout akce K, což znamená uvěznění řeholníků v době nejtvrdší totality v 50. letech. A tam se začala vyvíjet myšlenka orientovat celý koncept na nějaké závažnější pašijové téma, samozřejmě nejde jenom o to téma. Jde také o to, že člověk musí zvolit takový repertoár, který se bude k danému nástroji a prostoru hodit. A tam se tak vyvinul tady ten koncept Johanna Sebastiana Bacha, který má určitou symboliku.
Já bych ji ještě teď neprozrazovala. Myslím si, že by bylo hezké, aby si posluchači poslechli zvuk toho nástroje, když jsme teď mluvili hlavně o tom nástroji. Takže pojďme si poslechnout první ukázku. Abychom si představili zvuk varhan, slyšeli jsme část úvodního preludia e-mol. Ono vlastně to CDčko otevírá a vy jste mluvil o jakési symbolice toho programu. Pojďme tady o ní popovídat.
Ano, takže myslím si, že už posluchači, kteří se zabývají vážnou hudbou, jistě slyšeli něco o symbolice v díle Johanna Sebastiana Bacha. A pozor, nejenom v díle Bacha. Bach nebyl prvním, kdo se zabýval určitou matematičností nebo čísly a symbolikou tónin. Nicméně tato tradice pochází vlastně už od středověku, od daleko starších mistrů. A v chrámové hudbě se tyto motivy prolínají i do pozdějších dob, ale Johann Sebastian Bach je vlastně takový ten symbol, a symbol této symboliky. Symbol symboliky. Jedná se o ten celý koncept toho CD. Jak jste si jistě mohla všimnout, tak točíme se kolem tóniny e-mol. První skladba je v e-mol, poslední skladba v e-mol, preludium a fuga. Potom máme tam paralelní tóninu G-dur, máme tam staré církevní tóniny, které jsou ale centrovány do e-mol a přímo vprostřed tónina a-mol, která je subdominantou e-mol. Proč zrovna e-mol? E-mol má jeden křížek a to je symbolem ukřižování.
Ukřižování tedy, berete to v kontextu právě s tou akcí K?
Ano.
Mhm. Vlastně ten kostel sám o sobě má nějakou historii spojenou s tou akcí K?
Ano, to místo samozřejmě, ale pokud jsem se tam začetl do přesných historických událostí, tak vězněni řeholníci nesměli do kostela. Oni byli vězněni v těch přilehlých klášterních budovách.
Mm-hmm. Což pro ně bylo určitě taky těžké a možná jim právě chyběla varhanní hudba. Vy to teďka napravujete tímto CDčkem. Když jste to nahrával, která skladba vlastně vám přišla taková nejpříhodnější k tomu motivu? Určitě jste o tom hodně přemýšlel, tak myslím si, že to na vás i víceméně také působilo, když jste to nahrával.
To si tak úplně nedá říct, protože celý ten obsah toho CD je k tomu určen a máme tu jak hudbu absolutní, tak hudbu programní, i když nedá se říct úplně programní hudba, protože oficiálně je tvůrcem programní hudby až Ferenc Liszt někdy v 19. století, ale programní ve smyslu propojení chorálu, to znamená duchovní písně, která je citována v nějaké formě v dané skladbě, v dané chorální předehře. A z těchto chorálních předeher bych chtěl vypíchnout Aus tiefen Not, Schrei ich zu dir.
Z bezedných hlubin.
Ano, děkuji. Přesný český, nebo
používaný český překlad.
Používaný český překlad. Z hlubin volám k tobě, pane. Pozoruhodné je to především tím, že je to skladba, která je označena pro organo pléno. Johann Sebastian Bach nepoužíval skoro žádné registrační pokyny ve svých dílech, ve svých varhanních dílech. A jen v pár výjimkách najdeme nějaké stopové výšky, nejedná se ale o přesné rejstříkové kombinace. A u několika velkých preludií a fug anebo chorálních předehrách máme pro organo pléno, znamená pro plný varhaní zvuk.
To je to volání asi.
To je to volání.
Ale ono se dá volat i potichu.
Ono se dá volat i potichu. Zajímavé, nejzajímavější na této chorální předehře je to vlastně jediné dílo varhaní od Bacha, které má 6 hlasů. Tato skladba je z třetího dílu klavírního cvičení. To je cyklus chorálních předeher vzniklý ke konci Bachova života, kde se Bach už poměrně prokazatelně zabýval teologickou symbolikou a zpracovává vlastně chorály, které byly v tehdejším luteránském katechismu. Tato polyfonní šestihlasá skladba je ve stylu antiko. A to je nějaká reminiscence na dřívější hudební epochy, dalo by se říct Palestrina a jeho vokální mnoho hlasy kompozice.
Já bych řekla, pojďme si teďka kousek té choralové předehry poslechnout.
Thank you.
Tady v této šestihlasé polyfonii je zajímavé to, že téma vychází z chorálu, samozřejmě, prochází všemi pěti hlasy a poslední šestý hlas, což bychom mohli nazvat buď první bas nebo druhý tenor, pro varhaníka je to pravá noha, tak cituje chorální melodii v augmentaci.
Mm-hmm. To znamená v rozšíření, řekněme.
To znamená v rozšíření v dvojnásobných hodnotách.
Pojďme představit další dílo, které na CDčku je.
Za zmínku určitě stojí partita na chorál Ach, was soll ich Sünde machen, což by znamenalo Ach, co mám hříšník dělati. Tady tato skladba je variační formou. My víme, že vznikla v poměrně raných letech, zatímco August Stephen Not a jiné skladby, které na CDčku jsou z třetího dílu klavírního cvičení, tento cyklus vznikl v posledním Bachově období v Lipsku. Partity vznikly za dob Bachova mládí. Pozoruhodný hudební okamžik je hudební zpracování jednotlivých slok, protože to se jedná o duchovní píseň, která má samozřejmě svůj text, který odpovídá tehdejší teologii, tehdejší mentalitě a takový, bych řekl, někdy až sebemrskačský. A ta poslední sloka říká něco ve smyslu Ježíši, nezapomeň na mě. A v tomto momentu se do té ponuré tóniny émol vloží žík, což je francouzský tanec. A vlastně to finále má radostný taneční charakter.
Mm-hmm. Vy jste zmínil, že vlastně právě ty doby vzniku, to znamená, Bach měl, když to psal, také jiné nástroje k dispozici. Je to poznat, že něco dělal v Lipsku na krásných varhanách velkých a něco třeba v tom Kétenu, kdy byl úplně jiný nástroj?
To je velmi dobrá otázka. Jestli to souvisí s nástroji, to úplně nevíme. A my víme, že Bach v době svého mládí byl inspirován severoněmeckými mistry, jako například Buxtehude, kde osobně pěšky i přes zákaz svých nadřízených odešel a prodloužil si dovolenou i s rizikem, že to bude mít následky. A pozdější skladby, například již zmíněný třetí díl klavírního cvičení, tento cyklus rozhodně nebyl určen k tomu, aby se sahrál na nějakém koncertě, protože koncerty dnešního typu vlastně neexistovaly. Tam se jedná o nějaké dědictví s nějakou symbolikou, nějaká předloha pro skladatele mladší generace. Já Bach komponuji takto, tak si to pročtěte. Vyšlo to tiskem tenkrát, tento cyklus. Ale jestli tenkrát Bach uvažoval nad tím, že z toho někdo někdy bude něco nahrávat a proč,
to určitě
já se obávám, že se tím vůbec nezabýval.
Je tam tedy znát ta možnost těch různých nástrojů?
Ano, dá se to tak říct, protože určité registrační pokyny, které máme z těch několika málo, co se dochovaly, tak ta mladší tvorba se orientuje na to takzvané severní Německo, kdežto ta pozdější tvorba je jednoznačně už ten Bach, on samozřejmě do toho severního Německa pěšky odešel, ale on se i vrátil. A to varhanářství se v té oblasti v té době ubíralo potom malinko jiným směrem, než tomu bylo v severním Německu, což znamená posílení osmistopé základní grundtónové polohy a zřejmě pravděpodobně dá se předpokládat úbytek takových těch typický frühbarok, jak by se to česky řeklo, raně barokních registrací, znamená třeba osmistopá poloha a potom vynechána čtverková, vynechána dvojková, k ní třeba kvinta.
To už jsme zaběhli asi hodně do detailu. Myslím si, že jsme o této partitě pohovořili trošku moc odborně, ale určitě nebude na škodu si ji poslechnout. My povídáme o CDčku, které natočil varhaník Jan Šprta, který je mým dnešním hostem ve studiu. Povídáme o tom, že to CDčko bylo natočeno u příležitosti 70. výročí akce K. Vy jste ho třeba prezentoval při nějakých těch vzpomínkových akcích, to CD?
Ano, CD bylo prezentováno při posunutém výročí události. Původně to mělo být někdy v dubnu. Vzhledem tomu, že přišel lockdown, tak se akce přemístila na srpen. A tady bych ještě upřesnil jednu věc. V momentě, kdy se ten koncept toho CD začal vyvíjet, tak mě vůbec nenapadlo, že bude výročí té akce. Já jsem tenkrát se začetl do té historie a nějak mě tak inspirovalo to místo a to dění právě k tomuto tématu a k tomuto programu. Ale nějaká přesná idea toho, že by CD mělo být prezentováno na výročí 70. akce K, to nás nikoho nenapadlo. A o to bylo hezčí, ano.
Vy jste zmínil několik skladeb. Mě zaujalo to, že tam máte vlastně preludiu a fugu a zarámoval jste to CDčko, většinou se to hraje dohromady, ty dvě skladby, preludium a za to fuga. Vy jste dal jednu na začátek, jednu na konec. Proč?
Tak tady bych si dovolil protestovat. Samozřejmě cyklus preludium a fuga jsou skladby, které patří kompozičně spolu, ale nemusí tomu být vždy. My si musíme uvědomit jednu věc. Tenkrát neexistovaly koncerty dnešního typu. A když si vezmeme rozsáhlé preludium a fugu e-moll, preludium tady konkrétně v mém podání má necelých 7 minut, fuga dokonce přes 8. A pokud i na koncertě bych měl zařadit tyto dvě velké skladby za sebe, tak buď musím ošulit zvuk, a to se mě vzhledem k tomu, co tam hudebně je řečeno, to by se mě nechtělo, protože to je takové velké preludium, které má v sobě emočně vypjaté pasáže s velmi disonantními akordy a fuga. A fuga to je v podstatě ze zmenšeňáku do zmenšeňáku, takže tam se šidit na zvuku, to je obrovská škoda. A potom posluchače drtit čtvrťhodinovým plénem,
To je na spadnutí lustru.
To je na spadnutí lustru, přesně tak. A dá se předpokládat, my vlastně ani nevíme, jestli Bach ty skladby, které pro Varhany zkomponoval, jestli on je někdy prováděl. My to nevíme. My víme, že například triové sonáty, jedna z nich je také na CD, vznikly v podstatě jako etýdy pro vlastní děti, kde jich chtěl naučit trošku, nejenom trošku, ale samozřejmě kompozici.
Slušně hrát.
A varhaní technice. Ano, on měl geniální děti, protože my všichni varhaníci po něm si na tom lámeme zuby, kde jenom můžeme. A když se vrátíme, preludium a fuga, jestli on je hrál, nebo to je zase jenom předloha pro improvizaci, to nevíme. My víme z dobových pramenů, že při zkouškách na nějaký varhanický post byla vyžadována improvizace a nikoli kompozice. Ale dalo by se předpokládat, že preludium a fuga, že preludium například otevírá tu bohoslužbu a fuga ji zavírá.
Může být.
Existují dokonce teorie, že preludium e-moll kdysi zaznělo jako introdukce k Matoušovým paším v Lipsku a fuga jako jejich konec. Když vezmeme, že ty paší o sobě mají něco kolem 2,5 hodiny a k tomu ještě 16 minut varhaní hudby, proč to tak je nebo není, těžko říct, ale když se zkusíme vžít do toho chrámového prostředí na ten kůr, já osobně si to tak představuju, že třeba tam museli přestěhovat pulty, židle, přemístit sbory a tak dále, tak není nic jednoduššího, než nechat hrát varhany plném zvuku.
Aby to nebylo slyšet.
Aby nebylo slyšet, že se tam něco děje. To je samozřejmě jenom hypotéza, ale kdo se pohybuje v tom prostředí, tak jako je to myslitelné, že to tak proběhlo.
Navíc tenkrát měli daleko více času, než mají dnes, takže posluchači byli ochotni být klidně půl dne v kostele, nikomu to nepřišlo divné. Dneska po hodině každý přešlapuje, že už by rád domů. A té hudby se tam vešlo opravdu velmi mnoho.
To ano, nicméně my také víme, že Bach měl problémy se svými nadřízenými, což tam byla nějaká možná farní rada, která se v té době kryla s nějakou tou městskou radou, protože ty zmíněné Matoušovy pašie trvaly moc dlouho. A samozřejmě je paradoxní, že dodnes se muzikanti všech generací diví, jak někdo mohl něco takového vůbec komponovat, a že mistr ve své době za to byl perzekuován, dokonce teď si nejsem jistý, ale jestli mu nestrhli něco z platu. A v té době měl nějakých 13 dětí na krku. Je to paradox, který je těžko pochopitelný.
My jsme už teďka trošičku odbočili, byť tematicky, od vašeho CDčka. Vy jste zmínili i další skladby, které na něm jsou. Pojďme zase si kousek z CDčka poslechnout. Můžete říct, kterou skladbu?
Tak pustíme si první větu z triové sonáty E-mol. Začíná adagiem, které přechází potom ve vivace.
Já si myslím, že pro vás bylo velice příjemné využívat chorálové předehry, které mají text, protože to potom mohlo pěkně navázat na myšlenku, kterou máte. Využil jste jich i více?
Samozřejmě, všechny tyto chorální předehry, které jsou nahrány, tak vlastně zapadají do kontextu toho ponurejšího tématu, pašijového tématu. A protože když si vezmeme, že celé CD má nějakých 69 minut, tak držet to jenom v e-mol a jenom v ponurosti, to vlastně by nikdo nechtěl poslouchat a nikdo by to nechtěl ani hrát.
Ano.
Jak už jsme zmínili, v rámci partity se objevuje radostný úsek hudby, tak dá se říci, že i chorální předehry v tónině G-dur, Wenn wir in höchsten Nöten sein, když jsme v něj v hlubší nouzi, anebo Die sind die heiligen zehn Gebot, to je desatero božích přikázání. Tady se má za to, že Bach zhudebňuje právě tu sloku, která samozřejmě je to zase více sloková duchovní píseň a tenkrát těch slok bývalo až 20. A tady se má všeobecně za to, že Bach zhudebňuje tu sloku, která se týká tématu toho nejdůležitějšího přikázání miluj bližního svého jako sám sebe. Za zmínku rozhodně také stojí Vater unser im Himmelreich, Otče náš jen si na nebesích. Z této kompozice je patrné, že Bach si dal velmi záležet, i když v jeho případě kde si on nedal záležet. Toto je pětihlasá záležitost, která je ten cantus firmus, znamená melodie písně, běží v kánonu, v přísném kánonu, a ty zbylé tři hlasy, takže samozřejmě basso continuo, jak jinak v době barokní, plus další dva soulové hlasy, dalo by se říct imitace nějakých houslí nebo hobojů nebo čehokoliv jiného. Tady musím říct, že toto nacvičit a to dílo pochopit, že když jsem se potom zpětně poslouchal, tak jsem si říkal, to je tak těžký, že to se vlastně ani nedá.
Interpret musí vlastně skladbu pochopit, aby ji potom pochopil také posluchač.
Ano, měl by.
Měl by, aby to nebyla jenom spleť hlasů, která nedává smysl. Některý laik by řekl, jak můžete dvěma rukama a dvěma nohama hrát pětihlasovou skladbu. Ale tam je to spíš o vedení hlasů, nikoli o tom, že každá ruka hraje něco zvláštního. Takže nejjednodušší bude si kousek poslechnout.
Tady v tom začátku, v těch takzvaných volných nebo solových hlasech si nelze nevšimnout té chromatiky v tom lombardském rytmu, což znamená tada, tada, což vyjadřuje nějakou určitou emoci. A jedná se také o transponovaný sled tónu B, A, C, H, takže v tom Otčenáši je naprosto zřejmý Bachův podpis.
Povídalo by se určitě ještě mnoho a mnoho, ale bylo by dobré povědět posluchačům, které třeba naše povídání zaujalo, kde se dá CDčko sehnat. A vy jste říkal, že také vzniklo ve velice krásném prostoru, také barokního chrámu.
Když vezmeme tu symetriku těch vybraných Bachových skladeb, a tady ještě musím zmínit, že Bach tyto konkrétní skladby nikdy nesařadil do tohoto sledu, do této, já bych to nazval v úvozovkách svitou e-mol, nebo nějakou symfonii svitou e-mol. Ty jednotlivé skladby jsou seřazeny podle tónin a podle charakteru těch duchovních písní právě tak nějak do určité symetrie. A s touto symetrií souvisí i místo nahrávání, ten kostel v Želivi, který je projektován Santýnem, a i tu varhaní skříň navrhoval on. Ta varhaní skříň je působivá tím, že obě dvě věže v hlavní skříně jsou nahoře spojeny takovou korunou. A zajímavé je, že v době Patrocínia, na Patrocínium při západu slunce, prochází paprsek slunce tou korunou v té varhaní skříni a jde přímo do svatostánku. A stane se to jenom jednou za rok. Takže to je taky určitá symetrie, která vůbec nebyla plánovaná a která tak nějak do toho všeho zapadla.
Mm-hmm. A ještě mi odpovězte na mou druhou otázku, kde se dá CD pořídit?
Aha. K akci K jsme připravili zvláštní kolekci nebo zvláštní sérii těchto CD, kde ten buklet se také věnuje plně této tématice. A tam jsme nechali zhotovit jenom několik stovek kusů.
Neprodejných.
V podstatě neprodejných nebo prodejných tam na tom místě.
Ano.
A dále plánujeme a vyvíjíme, bych řekl, komerčnější buklet v překladu do vícero jazyků a který potom zaujme ty hudební posluchače v širším spektru.
A to teprve potom bude
prodej. To teďka je ve vývoji na tom momentálně pracujeme.
Takže je to zatím tajemství. Nahrávání CDčka není věc jednoho člověka, to je celý tým lidí, jak jste sám i zmínil, chystáte další vydání. Kdo se vlastně na tom CD podílel?
Jak říkáte, je to tým lidí, takže režii se ujal Ondřej Můčka, můj kamarád a varhaník. Zvuk dělal pan Aleš Dvořák a samozřejmě organizačně se na tom se vším všudy podílela firma Aqua Kuřim, varhanářská firma, zhotovitel varhan.
Bylo potřeba během nahrávání třeba i některé opravy? Nebo varhany šlapaly, jak měly?
To, když si vzpomenu na nahrávání, to bylo v lednu, na doporučení pana zvukaře, že varhaní zvuk se nejlépe nahrává za co nejnižší teploty. A samozřejmě to bylo velmi nepříjemné, protože v tom kostele mohlo být kolem nuly, možná 2-3 stupně, taková ta nejtěžší sírovina. Takže si tam vyhrát s nějakými detaily typu trilky a podobně, někdy fakt to bylo o nervy a o zdraví. Ale varhany šlapaly výborně, nic se tam nezaseklo. Samozřejmě, když ujede ladění 1, 2, 5 tónů, tak to se dá doťuknout, to není vůbec žádný problém.
Takže pan zvukař měl pravdu. Dobrá, já přeji vám, aby se vám dařilo ve vaší varhaní práci. Přeji vám, aby se nerušili žádné koncerty, abyste si mohli hrát, abyste mohli nahrávat, přeji také CDčko, aby se dostalo mezi ostatní posluchače, aby se dostalo do prodeje. A děkuji vám za to, že jste si udělal čas a přijel k nám až ze Švýcarska, kde působíte.
Děkuji vám za pozvání, děkuji za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí Klára Beránková z technického pracoviště Pavel Kunčar.